Psalmi 130. Nga vendet të thella unë të kërthas ty, o Zot, o Zot, dëgjo klithmën time. Veshët e tu dëgjofshin me vëmendje zërin e lutjeve të mia. Në rast se ti do të merrje para syh fajet, o Zot, kush mund të rezistonte, o Zot? Por te ti ka falje, me qëllim që të kenë frikë prej teje. Unë pre Zotin, shpirti ime pret. Unë kam shpresë në fjallën e ti. Shpirti im po pret Zotin, më tepër se rojet mëngjesin. Po, më tepër se rojet mëngjesin. O Izrael, mbaj shpresat e Zotit, sepse pran ti ka mëshirë dhe shpengim të plot. A i do të shpengoj Izraelin nga të gjitha padhësitë e ti.